Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күлей Бестей алда тыңдайтын бірер тақырыптарыңызды айта өтейін. Ақтөбе облысындағы полиция қарсы шабуылдан кейін облыстық имам ауысса, енді әкім орнынан алынып отыр. Сарапшылардың пікірін ұсынатын боламыз. Норвегияда бұрын-соңды болмаған шабуыл болып, кемінде 91 адам қаза тапты. Қарулы адам жастар лагеріне оқ атып, 84 адамды өлтірсе, тағы 7-і Ослодағы үкімет үйі жанындағы жарылыстан қаза тапты. Ал уақыт Петер Айдармен полиция берілетін хабарымызда полиция қамауында болып, азапталған адамдардың басынан кешкен оқиғалар туралы тыңдайтын боласыздар. Қадірменді ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Біздің хабарларымызды сондай-ақ сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын болсақ, Ақтөбе облысының жаңа әкіміне аймақтағы қылмыспен күресуге, өлкедегі діни мәселелермен айналысуға және өзге де бірқатар әлеуметтік экономикалық проблемаларды шешу тапсырылып отыр. Аймақта осыған дейін облыс имамы да орнынан алынған болатын. Сарапшылар бұған биліктің кешігіп қалған реакциясы деген баға беріп отыр, сондай-ақ олар кадрлық өзгертулер арқылы мұндай мәселені шешу мүмкін емес дегенді алға тартады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Себайдың хабарында айтылады.
Президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусиннің мәлімдемесі бойынша үкімет Ақтөбе облысындағы діни мәселеге алаңдап отыр. Ол жағдайдың қиындауына бәрі облыс және аудан әкімдері, сондай-ақ құқық қорғау органдарының басшылары мен осы мәселеге жол берген ата-аналарды кінәлі деп хабарлады. Алайда Қағанат ғылыми мәдени орталығының президенті жазушы Бейбіт Қажы Сапаралы бәріне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы кінәлі деп санайды.
Кім кінәлі дегеніңіз дегенде мен ең әуелі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына айтамын, айтып та келе жатырмын, айта да берем, бірақ ол кісілер жалтарады. Бас мүфти бар, баспасөз хатшысы бар, біз бейшара бір ұйымбыз, біздің қолымыздан не келеді дейсің, біз жай ғана бір қоғамдық мекемеміз, біз Қазақстанның бәрін қалай басқарамыз деп. Ал енді ондай болатын болса, ол адамдар сондай ой өздеріне келген сәттен бастап дереу ол қызметтен кету керек. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына Қазақстандағы 11 миллион мұсылманның тағдыры тұр қолында.
Естеріңізге сала кетсек, шілденің 22-сі күні Ақтөбе облысының әкімі Елеусін Сағындықовтың орнына Ақтөбе қаласының әкімі қызметін атқарған Архимед Мұхамбетов тағайындалды. Алдында Ақтөбе облысының бас имамы да ауысқан болатын. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Андрей Гришин бұл кешігіп қалған реакция дейді.
Это запоздалая реакция.
Меніңше бұл кешігіп қалған реакция, мұндай әдістермен ештеңе де шешілмейді. Салдармен емес, себеппен күресу қажет қой. Біреуді ауыстырғаннан мәселе өзгермейді, олардың бір нәрсеге сілтеуі керек болды. Билік әлеуметтік проблема бар деп мойындамайды. Мысалы, тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету нашар екенін, олардың жалақысы төмен екенін, әділет іздеген адамдар дінге бет бұратынын айтпайды.
Андрей Гришин бұрындарыда Ақтөбе облысындағы діни проблемалар туралы айтылып жүрген дейді. Алайда соңғы кезде оның ауқымы кеңейіп отыр дейді маман. Ал Бейбіт Қажы Сапаралы бұл ауысулардың астарында діни мәселе бар деп санайды.
Барлығы да дін мәселесіне келіп сайды. Және мемлекеттегі идеология мәселесіне келіп сайды. Біз не қарап отырмыз? Осыншалық неге жүгірдік? Мен өзімнің қызмет істеген жерім, шыққан жерім осы Ақтөбе үшін намыстанам деген сөздер айтылды. Ал енді осының барлығының тасасында дін мәселесі бірінші кезекте тұр деп ойлаймын. Себебі жаңағы негізгі түрткі қозғаушы күш осы діни ахуалға келіп тіреліп жатыр.
Саясаттанушы Расул Жұмалы әкімдер мен имамдардың қызмет ету шеңбері бар екенін атап өтті. Сондықтан да олардың ауысуы арқылы мәселе шешілмейді дейді маман.
Меніңше айтарлықтай бұл мәселені шеше қоймайды. Жекелеген бір агенттіктердің құрылуы немесе жекелеген шенеуніктердің ауысуымен өкінішке орай бұл мәселе шешілмейді. Әлдеқайда кешенді, әлдеқайда ауқымды дүниелер. Дәл осы жағдайда мен айтарлықтай бір мықты кадрлық шешімді байқап отырғаным жоқ. Кейбір тәжірибелі әкімнің орнына жас әлі тәжірибесі меніңше толығымен жеткілікті деп айту қиындау. Бір 30-35 шамасында жас жігітті қойып отыр.
Расул Жұмалы облыс әкімінің ауысуына аймақта соңғы уақыттарда болған келеңсіз жайттар себеп болды деп санайды. Бейбіт Қажы Сапаралы жаңа облыс имамы да мәселені шеше алатынына сенбейді.
көмектеседі деп ойламайм, себебі облыстың имамы ауысты, Абдымыталип Дәуренбек деген бауырымыз 2007 жылы бірге қажыда да болғанбыз. Мен 2000 жылдан бері ол азаматты жақсы білем. Оның ілімі де бар, ниеті де бар. Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының орталық аппаратында жұмыс істеді. Егер ол өте мықты ұйымдастырып болса, осы соңғы 10 жылдың ішінде үгіт-насихат жұмысын өте керемет деңгейге көтеріп тастайтын еді. Ол бір. Екіншіден, ол облысқа енді бара салып, ол жерде ондаған жыл тамырланып кеткен мәселелерді бара салып, бір адам бір сәтте шешеді деген, ол тек қиял ғана.
Андрей Гришин мәселені шешу үшін күш көрсетуден аулақ болу керек дейді.
Менің пікірімше мәселені дәстүрлі емес ұйымдардың ізбасарларымен келіссөз жүргізуден бастау керек. Оларға күш көрсетуден аулақ болу қажет. Ал одан кейін әлеуметтік мәселелерге көңіл аударған жөн.
Расул Жұмалы елде лаңкестік және экстремизм тақырыптарына табу салынған деп санайды, ал проблемамен күресу үшін әр нәрсені өз атымен атау керек дейді маман. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарларын енді қалқырал тағырыпта одан әр жалғастырайық. Норвегияда жұма күні болған 2-1 террорлық шабуыл 91 адамның өмірін әкетті. Полиция қос шабуылды жасаған деген күдікпен 32 жастағы норвегиялықты қамауға алды. Бірақ әзірге оның не үшін мұндай шабуылдарға барғаны белгісіз болып отыр. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталайын. Сонымен Норвегия полициясының мәліметіне қарағанда бомбалық жарылыстар мен атыстан құрбан болғандар саны 91-ге жетіп отыр, одан да көбеюі мүмкін. Соңғы мәліметтерге қарағанда 84 адам Еңбек партиясы ұйымдастырған Утоя аралындағы жастардың еңбек лагерінде қаза тапты. Тағы бір шабуыл ел астанасы Ослодағы премьер-министр кеңсесінің сыртында болып, 7 адамның өмірі қиылды. Сенбі күні полиция басшысы Ойстен Мейланд журналистерге аралдағы атыстан кейін тергеушілер тағы біраз адамның мәйітін тапты деп айтты. Оның айтуынша, құрбандар саны бұдан да өсе түсуі мүмкін, себебі бірнеше кісі қатты жарақат алған. Полиция жұма күнгі 2-1 террорлық шабуыл үшін тек бір адамды күдікке күдікке ілініп отырғанын айтады. Норвегияның ұлттық НРК телеарнасы ол күдіктінің атын Андерс Бехрин Брейвик деп атады. Бірақ полиция күдіктінің атын атаудан бас тартып, ол жайлы мәліметтер бермей отыр. Қазір оның осы шабуылдарды жалғыз немесе басқа топтармен бірлесіп жасау мүмкіндігі тексеріліп жатыр. Басқада норвегиялық ақпарат құралдары ол күдіктінің суретінде көрсетіп жариялап отыр. Утоя аралындағы шабуылды көзбен көргендер айтып отырғандай, полиция офицер ретінде бетперде киген қарулы жігіт бір нәрсе айтамын деп адамдарды жақын тұруға шақырып алып, сосын оқ жаудырған. Хана Барзинги мен Каветиера Аравинтан Брауздан тілшілерге болған оқиға жайлы былай деді. Біздің лагерімізде болған қарулы адам полиция сияқты көрінді. Ол полицияның киімін киіп, қаруы мен тағы басқа заттарын тағынып алған. Бірақ Норвегияда полиция қару қолданбайды, сондықтан ол өте қорқынышты болды. Біз бәріміз басында бір жерге жинала бастадық, сосын ол келіп ата бастады. Басында бәріміз ол қалжыңдап тұрған шығар деп ойладық, дейді оқиға орнында болғандар. Норвегия полициясы шабуылдар үшін күдіктелген бұл 32 жастағы норвегиялықты тұтқынға алып, қазір тергеушілер сұрағына жауап беріп жатыр. Өзінің жаппай кісі өлтіру себебін түсіндіргісі келетіндігін білдірді, дейді полиция өкілі Рогер Андрессен журналистерге берген сұхбатында. Оның айтуынша, күдікті өзінің әрекеті жайлы түсініктеме беретінін ашық айтқан, бірақ әзірге нақты бір мәлімет айтылмады. Тағы бір полиция өкілі Associated Press агенттігіне оның халықаралық террорлық ұйыммен еш байланысы жоқ сияқты деп, бұл ақылынан адасқан адамға көбірек ұқсайды деп отыр. Норвегиялық полиция ол күдіктінің үйінен табылған компьютердегі веб-сайттар оның фундаменталистік христиандар мүшесі екенін танытты деді. Норвегия премьер-министрі Йенс Столтенберг бүгін Ослода ақпарат құралдарына берген баспасөз мәслихатында елде христиан фундаменталистерінің оңшыл тобы бар екенін айтты. Басқа елдермен салыстырғанда мен бізде оңшыл террористермен үлкен проблема бар деп айтпаймын, бірақ бізде олардың біраз тобы бар. Біз оларды қарап жүретінбіз, біздің полицияда елде әсіре діни топтың оң қанаты бар екенін білген дейді ол. Норвегия осыған дейін бейбітшілер ретінде танылып келген. Қарулы адамның халыққа жаппай оқ ату оқиғасы ел тарихындағы ең жаман қырғын болып отыр. Осыған дейін батыс Еуропада ең қанды террорлық оқиға Мадридте 191 адамның өмірін әкеткен 2004 жылы болған пойызға шабуылдар аталып келген еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Енді Азаттық радиосы уақыт бедері айдарымен полиция қамауында болып азапталған адамдардың басынан кешкен оқиғалары туралы бірнеше жағдайды баяндайтын болады. Ол хабармен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады. Қымбатты ағай, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің адресіміз azattik.org деп аталады.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын уақыт бедер айдарымен одан әр жалғастырамыз. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Бүгін біз сіздермен қарапайым халықтың қорғаны болуы тиіс полицейлердің заңсыздығы мен олардың әрекетінен тағдырына балта шабылған азаматтар туралы әңгімелесетін боламыз. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Сонымен қымбатты тыңдарман, хабарымызды бастаймыз. Жуырда Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына Сәкен Шардаров есімді алматылық тұрғын келді. Ондағы себебі басынан өткенді баяндап, өзгелерге сабақ болсын деген еді. Жапшас ұлының тәлкекке салынған тағдырымен қоғамдағы заңсыздықтардың тыйылмауына шағымданып келіпті. Оның айтуынша, мұның барлығына сізбен бізді қорғауы тиіс полицейлердің бассыздығы себеп болған екен. Бұл оқиға 2009 жылы басталған. Сол жылдың ақпан айында 21 жастағы Ескендір Шардаров жанында бірнеше досы бар Алматының көпқабатты үйлерінің бірінде кездесіп демалып отырады. Алайда ойда жоқта полиция жасағы келіп, ел арасында кеңінен танымал маски шоу ұйымдастырып, пәтердегі 4 жігітті алып кетеді. Бұл оқиға ақпанның 12-сі болған. Кейін белгілі болғандай, 4 жігіт бірін-бірі содан кейін бірнеше күн бойы көрмеген, тіпті туыстарының өзіне де бірнеше тәулік өткеннен кейін хабарланған екен. Азаттыққа келген Сәкен Шардаров ұлы өзін қинап, азаптап жатқандығын айтқан екен. Әкесі айтылғандардың барлығын қағаз бетіне түсіріп алған.
Сол жазып отыр, что оны салған кезде, ешқандай ешкім оларды ұрмаған, не алмаған, оларға қарсылық көрсетпеген сотрудниктерге. Содан кейін олар неге алып келген РОУ-ға. РОУ-ға алып келген кезде сол кезде басталды деп жазған, что ұры соғу, сонда сол кезде противогаз кигізіп, целлофан кигізіп басына демалыс тұрғызбай, содан кейін жа оны кеудесінен ұрып, ішінен ұрып, жа бүйрегінен ұрып, содан кейін столдың үстіне отырғызбай, жыныс мүшесіне басып, қанағып, сөйтіп, жа бірнеше рет сөйтіп не алған, бірнеше рет инеде кіргізген деп жа тырнақтың астына. Міне, ол істеп жатқан себеп өткен олар содан жа осыны қылмысты өзіне мойында ал деп жа. Тағы да басқа істі мойында ал деп ашылмаған істерді. Ол бірақтан оны алмаймын деп жа не алған, қарсыласқан.
Кейін ұлына қатысты істі сұрастыра келгенде белгілі болғаны, полиция қамауға алған 4 дос отырған пәтердің маңында Land Cruiser Prado көлігі ұрланған екен. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде олар ұсталып қамауға алынған. Еске салсақ, 2009 жылы Қазақстанда, оның ішінде Алматыда құны 100 мың доллардан аса тұратын қымбат көліктерді ұрлау фактісі жиілеп кеткенін. Сол кезде тіпті көлік иесі мен көліктер тұрған автотұрақ күзетшілері де қаза тауып жатты. Осы істі 4 достың ісі деген полиция тергеу ісін бастап кеткен. Тасымыз Сәкен Шардаровтың сөзінше, полиция осы кезде арнайы топ құрып, шын қылмыскерді емес өзінің ұлы секілді жап-жас балаларды ұстап алған. Сондай-ақ оларға тағы бірнеше ай бұрын жасалған қылмысты, тіпті адам өлтіруді де мойнына ілмек болды, дейді Сәкен Шардаров.
Істің ішінде басқа жерде прокурорды өлтірген жерден де оның мойнына не ілген, содан кейін қару-жарақ болды деп сонда білген, сотқа сөйтіп жіберген. үш баппен. Мына 175-пен жа ұрлық деген жа, оны 178, соның 179 деп жа, 179 мен кетіп отыр ғой, разбой деп жа. Көрдіңіз бе? Қарақшылық. Сонымен жіберген, а содан кейін Прокудиннің тоже қарақшылық деп жіберген, и содан кейін соучастие деп, вот, как участие. И содан кейін ана не ретінде қару-жарақ 251 мен жіберіп отыр, что бар деп. Соң болған. Бірақ там жа сот кезінде ешқайсы да дәлелдемеген. Просто ол жерде ана мына Прокудин мен жа қару-жарақ жа ол жерде қатысы ешқандай болмаған, қару-жарақ ол ұстамаған да, ол да болмаған да. Көрдіңіз бе? Оны алып тастады. Ақталды оны, сот ақтады. А оны не мен жа Ашыровтың несінде жа 179-дан 178-ге ауыр жүреді.
Осылайша Сәкен Шардаровтың ұлы Ескендір мойнына 8 жылды арқалап кете барған. Ал жергілікті ақпарат құралдары сол жылы Алматы полициясы аса қауіпті қылмыстық топты құрықтады деп жазды. Жазбаларға қарағанда, топта оңтүстік қазақстандық және алматылық 6 адам болған. Олар 2009 жылдың қазан айында Бөгенбай Батыр көшесіндегі автотұраққа шабуыл жасап, қарауылды пышақтап тастаған. Сосын Toyota Land Cruiser 100 және Toyota Land Cruiser 200 джиптерін алып кеткен. Сондай-ақ олар Айтеке би көшесіндегі автотұрақта Lexus LX 570 автокөлігін иесін пышақпен қорқытып тартып алып, артынша Mercedes ES 55 және Lexus LX 507 көліктерін де тартып алып кеткен. Арада көп өтпей олар бір мұнай компаниясы менеджеріне де қарулы шабуыл жасап, оның Lexus LX 570 қызметтік көлігін тартып алған деп жазған еді Заман басылымы. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдарман, әуеде Азаттықтың уақыт бедері айдармен берілетін хабары. Бүгін біз сіздермен полицияның заңсыз әрекеттерінен 8 жылға бас бостандығынан айырылған Ескендір Шардаровтың тағдырымен танысып жатырмыз. Азаттыққа келіп әңгімесін айтқан оның әкесі Сәкен Шардаров бұл істің жүру барысының өзі заңсыздыққа толы болғандығын айтады. Мәселен, кіші ұлы Ескендір полиция бөлімшесіне ұсталғаннан кейін келесі күні таңертең полиция жасағы өз үйіне келген. Есікті кімнің келгенін сұрамай аша салған үлкен ұлын құлата кірген полицейлер мән-жайды түсіндіруден бұрын үйдегі қару-жарақ жөнінде сұрай бастаған. Үйде тінту жүргізілген. Сәкен оның заңсыз жүргізілгендігін айтады, өйткені маған тінту жүргізуге ешқандай рұқсат қағаз көрсетілмеді, дейді сұхбаттасымыз. Сәкен өз ұлының қамауға алынғандығын сол кезде бірақ білген. Таңғы 8-ден түскі 12-ге дейін жалғасқан бұл бассыздықты қалайда тоқтату үшін Сәкен Шардаров өз пәтерінен қашып кетуге мәжбүр болғандығын айтады. Ол бірден прокуратураға барып шағымданған. Ал бұл кезде үйде қалған үлкен ұлы Ермек талып қалған екен. Айтуынша, Ермек соның алдында ғана жүрегіне операция жасалып шыққан екен.
Түн-түнден кейін жа үлкен баламды алып барды ғой родыға. Сол жа тоже қылмыс жасады деп апарған күдікті ретінде. Оның ана несінде жа справка, карта вызова, скорая помощь жа сол жерде жазылған жа. Сол өзі оперуполномоченный сол қызметкер жазған, что мен жа осындай по подозрению совершения преступлений Шардаров Ермек задержан деп жа міне. Ол Жантуреев деп жа оперуполномоченный деп қолы бар сол жерде.
Міне. Скорыйды сол кезде Ермек жаңа приступ алған кезде шақырған
болды. Иә, мен шақырдым, мен прокуратурада, ауызды прокуратурада болдым ғой, содан кейін мен шақырдым ғой. А бірақтан оны жа приступ алғанның өзінде оны жа жібермей қойды. Ана несінде жазып тұр, Кожанова деген врач дәрігер айтып отыр, мен оны госпитализация керек деп айттым, алып кету керек, олар бермей қойды деп. Сонымен же мен қалай оны орындаймын өзінің қызметін, и ана баланы да қалай не алып. Содан кейін укол жасап кетіп қалдым деп. Ана жерде прям жаздым, тастап кеттім деп. А бірақ та ол туралы мысалы да аналар жазып отыр, что тінту кезінде бұл жа болды деп жа. А біреусі болмады деп жазып отыр врачтың несі. Сонда қалай, кімнің дұрысы? Өзі және вот. Содан кейін біреусі ана жерде жазып отыр, Карымсаков деген сотрудник, полицейский. Сол жазып отыр, что тінту біткесін Ермекті врачпен бірге қалдырып кеткеміз деп үйде. Өзіміз кетіп қалды деп. Ол өтірік қой. Балам онда не аба ана жақта алып кетеді оны. Қалай жүреді оны сол жерде?
Балаңызды Алмалинский ровдыға алып кетіп, ағасымен бірге кездестіріп.
Ол кезде былай болған. Ол отырды ғой үстінде, бөлмесінде Ескендір. А бұны қарама қарсы бөлмеге әкеп қойған. Сонда есікті ашып қойған. Бір-бірін көрсін деп. Бірақ та сөйлеткізбеген. Түсіндіңіз бе? Бір-бірін көрді де, болды, содан кейін анаға кіріп, қайтадан жай есі жауып, есіңді алмасаң, мойындамасаң, ана ағыңды көрдің бе? Оны да жауып қоямыз деп жаңа не алған. Сөйтіп қалған, мәжбүрлеген.
Осылайша ауру ағасының денсаулығына қорққан Ескендір барлық қағаздарға қол қойып берген дейді сұхбаттасымыз. Сәкен Шардаров ұлының ісіне қатысты бармаған жерім қалған жоқ дейді. Ұлына қатысты заңсыз істі полицейлерден көрген азаптарды айтып, барлық жерлерге бардым дейді. Дегенмен олар ешқандай заңсыз әрекеттер болмағандығын айтып, жауап қайтарумен келген. Мемлекеттік құқық қорғау органдарынан қайыр болмағандықтан адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросына шағымданған екен. Бұл мәселеге қатысты құқық қорғаушылар өкінішке қарай құқық қорғау органдары тарапынан көрсетілген қысым көбінесе жазаланбай қалады дегенді айтып отыр.
Так вот, за первые 5 лет с момента введения этой статьи о пытках в Уголовный кодекс было порядка чуть более 20 виновных в пытках.
Азаптау бабының қылмыстық кодекске енген 2002 жылдан 2007 жылға дейін осы бап бойынша 20 адам кінәлі деп танылса, 2009 жылы тек бір адам ғана қылмыстық жазаға тартылған. Есесіне қысымға қатысты шағымдар бұдан әлдеқайда көп. 2010 жылдың 10 айының қорытындысы, 2010 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша қылмыстық жазаға 4 адам тартылған. Осы жылдың 5 айын айтсам, Қарағандыда 2 іс сотқа түспек. Оңтүстік Қазақстан облысында мұндай фактілер тіркелген, бірақ нақты статистиканы білмеймін. Бұған қоса Ақмола облысындағы іс бар. Ал қысыммен күрес коалициясына бір жылдың ішінде 263 шағым түскен. Осыған қарап өздеріңіз қорытынды жасай беріңіздер.
За 2010 год коалицию НПО по предотвращению пыток поступило 263 обращения. Ну, можете делать вывод.
Дейт адам құқын қорғау бюросы Астана бөлімшесінің директоры Анар Ибраева. Ол мұндай жайттың кең етек алуы азаптауға байланысты жазаның жұмсақтығымен түсіндіреді.
Наказание, которое предусмотрено нашим уголовным кодексом за совершение пытки, оно достаточно мягкое.
Қазақстанның қылмыстық кодексінде көрсетілген азаптауға қатысты жаза тым жұмсақ. Ол жаза азапталған адамға келтірген зиянмен тіптен салыстыруға келмейді. Мәселен, Украинада тергеуші жауап алып жатқан адамды азаптаған болса, 15 жыл бас бостандығынан айырылатыны сөзсіз. Ал бізде жауап алған адамға жеңіл және орташа ауыр азап түрі қолданылса 7 жыл, ал егер өлтіріп алса 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған.
Если по неосторожности повлечена смерть потерпевшего, то применяется до 10 лет лишения свободы.
Дейді құқық қорғаушы. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар Қазақстан заңнамасындағы азаптау туралы баптардың әлде болса шикіліктері бар екендігін айтып отыр. Мысалы, заңда кінәлі жақ ресми тұлға болған жағдайда қандай жаза қолдану керек екендігіне байланысты толықтырылмаған. Сондай-ақ ол азаптау болып саналу үшін де не істелу керек екендігі де толық көрсетілмеген. Және бұл істе жапа шегуші үшінші жақтың да болуы мүмкін екендігі қарастырылмаған дейді сарапшы мамандар.
Пытки очень трудно доказать. Это признают все участники уголовного процесса, которые так или иначе сталкиваются с дополнительными проверками по обращениям граждан на пытках.
Азаптауды дәлелдеу өте қиын. Тәуелсіз сот медициналық сараптаудың болмауы қысым көргендер үшін ең басты мәселе. Егер ұрып соғу полициялар тарапынан болса, полиция медициналық сараптаудан өткізу арқылы дәлелдеу туралы қаулы шығару керек. Бұдан бөлек, азаптауға қатысты түскен өтінішті қарау уақытының ұзақтығы да оны дәлелдеуді қиындатады. Әдетте азаптауға қатысты іс бойынша қылмыстық іс қозғалмайды. Жуырдағы Степногорск қаласындағы екінші тергеу изоляторында қаза тапқан Дмитрий Рақышевтың өлімін мысалға келтіруге болады. Ол тергеу изоляторында айыпталушы және сотталушы ретінде 10 күн жатқан. Осы аралықта оған 4 рет жедел жәрдем шақырылып, 1 рет емханаға, 1 рет ауруханаға жеткізілген. Бірақ оны қараған хирургтер оны ауруханаға жатқызудың қажеттілігі жоқ деп қамауда қаза табуына жол берді.
Но почему-то два осмотревших его хирурга дали заключение, что не требуется госпитализация. В итоге в таких условиях он умирает.
Дейді Анар Ибраева. Сауығу қоғамдық қорының директоры Ардақ Жанабылеваның берген мәліметтер бойынша 2010 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Қазақстанда 1000-ға жуық адам азаптау бойынша шағымданған екен. Ал түзету мекемелерінің қызметкерлеріне қатысты 3 іс қозғалған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір шағын құлақтандыру, ал содан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық радиосының уақыт бедері хабары. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутайын. Біз құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тарапынан көрсетілген қысым мен колония немесе полиция бөлімшелері сынды жабық мекемелердегі азаптау фактісі жайлы әңгімелесіп жатырмыз. Құқық қорғаушылар Қазақстанның қысымға қарсы әртүрлі деңгейдегі халықаралық құжаттарды қабылдаса да, ондағы ережелерді толығымен сақтамай отырғанын айтумен келеді. Олар көптеген жабық мекемелерде қысымға қарсы жағдайды бақылау өте қиын екендігін айтады. Қысым тақырыбы қоғамда ашық талқыланған кезде ғана нәтижеге жетуге болады дейді сарапшылар. Азаттыққа келіп сұхбат берген Сәкен Шардаров та ашықтықты талап етеді. Ол түскен әрбір шағым жіті тексерілуі тиіс дегенді айтып отыр.
қызметкер мысалы соның үстіне шағым түсті ма, оны түгел қарау керек. И сол кезде мысалы тек қана өздері емес, оның ішіне ата-ананы, қорғаушыларын, сол жәбірленушінің жанесін адамдарды қосу керек. Басқа жа ұйымдарды қосу керек. Соларды қосу керек. Солармен бірге комиссияны тексеру керек. Олар өздері мына жер сонда дұрыс болады. Айтпесе олар кім тексеріп жатыр? Мына собственная безопасность ДВД дейді. Олар өздерін тексеріп жатыр. Вот, бастар бір, сонда қалай? Олар қайшы шықпайды өздері бір-біріне. Мәселе сонда.
Осылай деген сұхбаттасымыз өз ұлының басынан өткені баршаға сабақ болса дегенді айтады. Өйткені, егер келер ұрпақты мемлекет қорғамаса, басына күн туғанда елді қорғайтын ұрпақ табылмауы мүмкін дейді Сәкен Шардаров.
Сонда біз қандай ел боламыз? Если жастарымызды осы мүгедек қып отырмыз, санымызды қалай көтереміз? Қандай болашағымыз болады? Қандай бұл жақ қорғаныс болады біздің немізге? Біз ел ертең боламыз ба, болмаймыз ба? Бәрі жастар, бәрін сол жаққа отырысып қойып, мыналар жасаған адамдар, олар қызмет Ошқанда жүр мұны, күліп ойнап, сонда кім оның не қарай десе, мемлекет өз адамдарына дұрыс қарамаса, олардың мүддесін қорғамаса, онда кім қорғайды оны? Көріп отырсыздар мұны, уже полицейскілерді өлтіріп отыр әні. Ол бекерінен бекер емес. Ана адамдар өздерін жарып жатыр, содан кейін же өртеп жатыр өздерін. Нұр отанның несіне, басқасының несіне не жатыр, сонда ол қайдан шығып жатыр? Ол осыдан, олардың же баратын жерлері біткесін же, олар соған уже әрекет, соған барып жатыр. Ертең кім біле же, вообще бәрі баратта, уже бәрін бомбалап, бәрін не алмын. Оған наоборот назар аудару керек қой. Ал уже осындайға адамдар ашынғасын, ол ертең бәріне барады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер уақыт пейдер айдармен берілген хабарымызды тыңдадыңыздар. Сіздермен бірге болып хабарды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.